والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبتيوا أبتولي رزا أبلونجي تبذى الله سبحانه وتعالى يتودو بلم تمسبا أتوو بلم وبلموك متيا n'okumugondera era atufuulira olunaku olusinga okubeera obulungi lubeere olunaku lwe tugenda okumusisinkana. Abatuwuliriza ab'ebitiibwa abalungi, waliwo essuula mu Qur'an nga yeesinga essuula zonna eyitibwa Al-Fatiha. Essuula eyo tusazeewo okubanga twetegereza emu ku aya zaayo n'emiteeko gy'abantu n'embeera z'abantu mu kuteeka mu nkola ebimu ku ebyo ebiri mu aya eyo. Ekimu ku bintu ebikulu ennyo ebiyamba omuntu okubanga afuuka mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala, قراءة القرآن بالتدبر. يموتوك سمى قرآني لا جيت جرزة والتفهم لمعانيه نوكبان غافايو كتجرى مكرغايو وما أريد به نوكو يبوزة الله سبحانه وتعالى بابا يوجد دشينو أيقال موتي سوسيك سمى بسمي ng'abantu abalala bwe balowooza nti ekikulu kusoma busomi n'omaliriza, wabula oteekeddwa okuba nga ofaayo okutegeera amakulu g'ebyo by'osoma, kubanga bw'otegeera amakulu g'ebyo by'osoma gakuyamba okuba nga embeera yo ekyuka n'otabeera kifaananyi ekisinza obusinza naye nga tekirina mbeera yonna ekiwuseeko, n'otabeeranga kifaananyi n'obeeranga olina embeera ekyukako enkyukakyuka mu bulamu bwo mu kusinzaako. Aya gye twagala okutunuulira nkulu nnyo. Sheikh Muhammad bin Al-Qayyim rahimahullah yawandiika ekitabo kiramba bakiyita Madarijus Saalikin, n'awandiika ku bantu n'abayita ba ahlu iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aya gye njagala tutunuulire tulabe n'embeera z'abantu mu yo. Asobola okusoma ebitabo, bw'osoma ekitabo ekyo ojja okusiŋŋaana okugaziya okusinga bino bye ŋŋenda okutegeeza mu aya eyo. Aya eyo yagatta ebintu bibiri, erimu okutulagira okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okutulagira okubanga tumusaba okutuyamba okumusinza nga bw'ayagala tumusinze, okutuyamba mu byonna bye twetaaga. Jokusinga n'abavunuzi nga Sheikh Saad bwe yali avunula ayo agati iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, agati ay nakhusuka wahdaka bil ibada wal isti'ana, ay Allah tukutongoza gwe wekka mu kusinza kwaffe ne mu kusaba kwaffe obuyambi, tubusaba gwe wekka. Okusinza kwaffe n'okusaba kwaffe obuyambi, teri mulala yenna gwe tusaba buyambi okuggyako gwe, teri mulala yenna gwe tusinza okuggyako gwe. Kyobalaba nti akola ekikolwa, akolebwako ekikolwa ye yakulembezebwa, akola ekikolwa n'abeera nga akolebwako ekikolwa ye yakulembezebwa. Iyaka gwe, so nga twaligambye nti ffe tusinza gwe, naye olw'okubanga okusinza kwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka, twagamba nti gwe ng'alinganga ali mu maaso gaffe, okwongera okulaga nti ekyo ekikolebwa eky'okusinza tekikolebwa mulala yenna atali ye Allah subhanahu wa ta'ala. Oge makulu ga aya eyo amatuufu, era nga kye kigendererwa ekikulu eky'okusibwa kwa Qur'an, era nga ge makulu g'ekigambo kituddinya n'ekya la ilaha illallah, ekitegeeza nti la ma'buda bihaqqin illallah, tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurrahman Saadi bwe yali ayogera ku aya eno yagamba bw'ati, agamba nti walqiyam bil ibada والقيام بعبادة الله والاستعانة به نوكو يمرزا وكسيزا الله سبحانه وتعالى نوكو مسابا وبيان بمبيرا زنة مبيرا يجي تاجينسي نمبيرا يوكو مانغا ومسابا قيام باكو بوبيرا ومسيزا أقيام بمسيزا نغابو هيغالا هو الوسيلة للسعادة الأبدية يكوبو يكا erituusa omuntu ery'essanyu ery'olubeerera, wannajaati min jamii shuruuri, era ly'ekkubo eriwonya omuntu obubi bwonna. Fala sabiila ila najaati illa bilqiyaami bihima, tewali kkubo lya kuwona na kwesiima okuggyako nga okutta ekkubo ery'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, n'okubanga yekka subhanahu wa ta'ala gw'osaba obuyambi. Mu aya eno mulimu ekigambo ekirala. Isti'aana eno eyingira mu ibaada. Lwaki isti'aana yaleetebwa oluvannyuma lwa ibaada, ate nga n'isti'aana n'okusaba obuyambi kumu ku miteeko gya ibaada? Naye tumaze okugamba nti iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'iin, dhikru lilkhaasi baada al'aami, وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها. إيجاد رساوم نيشونجين جرام كسين زعنة بتواري جام يمدامت إياك نعبد جاري بدش ملا. لاحتياج العبد في لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله. وركبوا مدت مقصين زاك وكنا يتاجري okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala, yetaaga obuyambi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu in lam yu'inhu Allah, bwaba Allah subhanahu wa ta'ala tamuyambye n'abeeranga amuwadde n'amulungamya okumusinzanga bw'ayagala, omuddu tasobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Singa n'abantu bangi nga basinza naye nga basinza businza, nga tebasobola na kusinza Allah nga bw'ayagala, olw'obutafuna buyambi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo Allah subhanahu wa ta'ala n'abigatta bibiri mu aya emu, newankubadde nga ekitundu ekisooka kyali badde kikitwaliramu ne kino ekyokubiri, n'akireeta ekyokubiri olw'okulaga obukulu bwakyo. Omuntu bw'aba asinza ateekeddwa okubanga mu kusinza kwe yeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala okumuyambako amusinzenga bw'ayagala amusinze, kubanga omuntu tasobola kutuuka ku kyayagala okuggyako nga Allah amuyambyeko. Lam yahsil lahu ma yuriduhu min fi'li al-awamir wa ijtinabi nawahi an-nawahi, omuntu tasobola kubanga atuuka akola ebyamulagirwa nga bw'ateekeddwa okubikola, era ng'aleka ebyamuziyizibwa nga bw'ateekeddwa okubireka okuggyako oluvannyuma lw'okuyambibwako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikuwekyo nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba sahaba aitibwa Muadh unakurum, amgati ya Muadh, owange Muadh, wallahi inni uhibbuk, mazima ddala ndayira Allah, ndayira Allah, mazima ddala nze nkwagala. Njogera ya hadithi ndala tereeta kigambo ekyo, yogenda lereeta kigambo ekyo kyendeese. Agamba nti fala tada, tolekanga antakula okugamba dubura kulli salati, oluvannyuma lwassala amakulu bw'oba omaliriza tahiyatu n'oyongerezaako edduwa endala nga tonaba kutwala salaamu. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alayhi bw'atyo bw'agamba nti awo woletera ebigambo bino byengenda okwogera, oba balala bagamba nti bireeta oluvannyuma lwassala ng'omaliriza oli mbulaadi n'osoma ebigambo bino. okugamba nti Allahumma a'inni ala zikrika, nyambaako mbeere mbaddu wo abakujjukira era abakutendereza. Wa shukrik, nyambaako mpa obuyambi mbeere mbaddu wo abamanyi neebaza gye bateekeddwa okwebazaamu era abakwebaza. Wa husina ibadatik, nyambaako mbeere mbaddu wo abalongoosa okusinza kwabwe gy'oli. Ago nno ge makulu ge aya egamba nti fa'buduhu fa'budehu wa tawakkal alayhi. Allah gw'oba osinza, Allah agamba omubaka Muhammad sallam, Allah gw'oba osinza ate bw'oba omusinza, wa tawakkal alayhi, musaba akuyambeko obeerenga omusinzanga bw'ayagala subhanahu wa ta'ala. Bwatyo mbaka bayigiriza Muaadha radiyallahu anhu, abeerenga asaba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga amuyambako. Lianna almu'mina, kubanga mazima ddala omukkiriza, labudda an yajma baina dhulli lillah, ateekeddwa okugatta baina dhulli lillahi waliftiqali ilayhi wa amwadiyatihi, okugatta okukakkana n'okugonda n'obwetaavu n'obuddu, byonna ateekeddwa okubigatta awamu mu kusinza kwe baba asinza. Okusinza kuteekeddwa okubaamu okukakkana n'okugonda n'okulaga nti mwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'ebyo byonna, njagala tumanye embeera z'abantu mu aya eno gye tusomye, oba emiteeko gy'abantu mu aya eno, aksaamu nnaasi, emiteeko gy'abantu fil ibadati wal isti'anati, mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusaba obuyambi, oba ahwalu nnaasi, embeera z'abantu mu iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in. Embeera esooka, omuteeko ogusooka mu bantu, man ya'budu llaha wa yasta'inu, be bantu abasinza Allah era nga bamusaba okubayambako bamusinze nga bw'ayagala. Abatalowooza nti basobola okubaako ne kibatuukako mu kusinza kwe basinzamu Allah ku lwabwe, wabula abamanyi nti hatta ne bw'obeera ogenda kufuna wuzu, weetaagisa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala akuyambeko ofune ewuzu eyo nga bw'ayagala ogifune. Na buli kyonna ky'osuubira okufuna ne bw'obanga olina amagezi agafaanana gatya, kyetaagisa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akuyambako osobole okukifuna. Osobola okubanga oli mugezi mu kiraasi naye oyinza obutasobola kutuuka ku kyoyagala bw'abeera Allah subhanahu wa ta'ala atakuyambyeko. Noolwekyo weetaagisa okumusaba akuyambeko newankubadde ng'olowooza nti oli mugezi osobole okutuukiriza okutuuka ku ekyo kyoyagala, nabwe kityo okusinza bekufaanana. Nsonga eyokubiri, man la ya'budu llaha wala yasta'inu, gwe muteeko gw'abantu abatasinza Allah era abatasobola kumusaba kubeera abatamusaba buyambi, abo bamulhidun, abawakanya okubaawo kwe, tebamusinza era tebamusaba buyambi, beesigamira amagezi gaabwe na mbeera yaabwe, tewali Katonda, ebintu bya nature, bwe bantu abasinga okubeera ababi abatamanyi nti mu nsi balimu nga waliwo eyo abatonda. Allah baatugaana okwefaananyiriza nga tiwala takuunu kallazina nasu llaha, tembeeranga ngaabo abeerabira Allah subhanahu wa ta'ala, fa ansaahum anfusahum, n'abeerabiza emyoyo gyabwe ne batamanya nti bagenda kumusinkana. Ulaika hum alfasiqun, abo be basinga okubeera abunoonefu kubanga tebalina kye batya kukola, tebalina gwe bamanyi nti agenda kubavunaana. N'olwekyo be basinga okubeera abo, bikyo bwolaba nti batta ebyalo batuuke ku bigendererwa byabwe nga tebalina gwe basuubira nti agenda kubavunaana. Teeka ogwokusatu mu bantu, man yughallib janiba listi'anati, ye muntu akulembeza okwesigamira Allah naye nga tasinza, nga buli kyayogera nga Allah bw'anaaba ayagadde Allah tuyambeko naye nga munafu nnyo mu kusinza, wabula ye nga alowooza nti okwogera obwogezi nti Allah yasobola okutuyamba kimala, ekyo bubeera bukendeevu era bunafu. uteke doga temintu bibiri wainoga ta okwesigamira Allah subhana okusinza Allah subhana wa ta'ala n'okumusaba okuyamba n'okumwesigamiza ake ensonga zo wabula so kwogera obwogezi ng'abantu abalabe bakola nga tewesigamirira Allah subhana wa ta'ala abantu abasinga obungi balowooza nti okwesigamira Allah subhana wa ta'ala kubeerawo fi shadaid ng'omuntu alina obuzibu olw'omuntu alina okwesigamira Allah subhana wa ta'ala so ng'omuntu yeetaaga Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna mu buzibu ne mu bwangu omuteeko gwokuna mani yughallibu janiba al ibada be bantu abasinza abakulembeza okusinza nga basinza naye nga tebalinaamu shuuru yonna kulowooza kuva kuba nti okusinza kwabwe okusobola okubeera okulungi okukola nga bakuteekeddwa okubeera balina okuba nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala abayambeko songa ne wandibadde ofuna wuzu tosobola kufuna wuzu eyo nga Allah bw'ayagala ogifune okugyako nga akuyambyeko okusobola okugifuna ekyo bwe kivaawo ekyokwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola ibada kitutuuka mu mbeera efaanana ng'ey'abantu abalowooza nti bali muada omuntu ajja buzzi n'afuna ewuzu naye nga tamanyi nakumanya nti obaoliawo ali mu ibada yeetaagisa okuba nga alina embeera ey'enjawulo eri mu mutima gwe bw'aba akola ibada eyo ebyo bigambo byenjagadde okubeera nga mbatuusaako abatuwuliriza omugaso gwe njagadde tugyemu aya eyo nga tugyemu abantu bamiteeka ena muteeka ogusooka gwe muteeko gw'abantu abatuukiriza aya eyo abasinza Allah omu yekka era nga gwe beesigamizaako ensonga zaabwe era nga bamusaba okubayambako mu kusinza kwabwe muteeko gwokubiri abantu abatasinza Allah abaagaana okusinza Allah subhanahu wa ta'ala basinza kwagala kwa myoyo gyabwe era nga tebalina gwe beesigamizaako nsonga zaabwe okuggyako amaanyi gaabwe n'amagezi gaabwe muteeko gwokusatu abantu abakulembeza okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tebakola bikolwa nga bakoma bukomi mu bigambo muteeko gwokuna nga gwe gusimya emiteeko gyonna buli omu gwe yeetaaga okubaamu omuteeko gwokuna nga nagwo si mulungi mukendeevu mani yughallibu janiba al ibada beba abasinza obusinza naye nga tebalowooza ku kuba nti balina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abayambeko wa a'la al maratibi al ula an tajma'a baina al ibada wal isti'anati n'omuteeko ogusinga emiteeko gyonna era omuntu gw'ateekeddwa okubaamu gwe gusooka ogw'okugatta okusinza n'okusaba obuyambi eri Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase ne byetuwulidde abifuula ensonga ey'okumusinkana nga atusiimye olunaku lwetagenda agasa maanyi newankubadde abaana okuggyako alisinkana Allah nga alina omwoyo mulungi teweerabira ky'olwayera okukola enkya kuba liwo teriiyo okukola olwayera okulongoosa enkya buli omu agenda kulaba kye yakola gamaze okusinkana ya mutonda wabarakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.